Eu îi să citim în Roma, în Scriptură, cunoscut, Efeseni, capitolul 6, la versetul 10. Până la 18 inclusiv. Efeseni 6, versetul 10. Acolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține fiert împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor acestui veac, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora a luat scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vedeați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinți. Mai citim și din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 3 și 4. 2 Timotei 3, versetul 3 și 4, supere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Amin. Reținem apelativul acesta al cuvântului lui Dumnezeu, sau calificativ, în ce privește soldatul sau ostașul Domnului Hristos. Un bun ostaș. Un bun ostaș al Domnului Hristos nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Acesta ar fi primul gând. Nu se încurcă. Ce le încurcături în viața noastră? Suntem câteodată așa de încurcați că nici nu mai știm cu cine luptăm și pentru ce luptăm. Trăim o vreme grea. O vreme de multe încurcături. Și spirituale, și materiale, și fizice. O vreme în care sunt multe războaie economice, armate. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici despre război spiritual. În momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, noi am intrat într-un război spiritual. Domnul Hristos a spus, eu n-am venit să aduc pacea, am venit să aduc războiul. Să arunc un foc. Am venit ca să dezbin pe tată de fiu, pe mamă de fiică, pe noră de soacră. În momentul în care am venit pe partea luminii, automat cei care sunt în întuneric sunt în război cu noi. Ce legătură poate fi între lumină și întuneric, spune cuvântul? Nici o legătură. De aceea, Domnul să ne ajute să nu ne încurcăm cu treburile vieții, tocmai acum când vine Domnul Hristos. Tocmai acum când suntem atacați pe toate fronturile din întuneric și de stăpânitorul acestui veac. O cântare de-a noastră spune, ostaș ai Domnului Iisus, eu crucea pentru voi, a dus. Să știți că în lumea asta voi purtați un lung și un greu război. Războiul lui Iisus. O, dacă am realizat că războiul nu este al nostru. Este al Domnului Iisus. Și ce trist și cu durere mare vedem și rezimțim în viața noastră personală, de familie și de adunare, că ducem războiul nostru. În loc să fim atenți la războiul spiritual și la șapta Duhului. Ceasul acela a stat, sau e în urmă cu o oră, nu asta, da? Nu am... Să spuneți dumneavoastră când să mă opresc la și jumate, dar vă rog că nu am un telefon la asta. Versetul 10 zice,
încolo fraților, întăriți-vă. În Domnul și în puterea întăririi Lui.
Cel credincios trebuie să fie tare, sau dacă vreți să rămânem în context, un bun ostaș al lui Hristos se întărește în fiecare zi.
Cum?
Prin cuvânt, prin Duhul Sfânt și prin rugăciune. Citirea zilnică a cuvântului ne apropie de părtășia cu Domnul. Și e trist, dar adevărat, că neglijăm de multe ori citirea cuvântului lui Dumnezeu. Zice Scriptura așa, ia seama bine la citire. Ia seama bine. Cum citești, ce citești, pentru cine citești, că de multe ori citim doar pentru alții și pentru noi nu luăm nimic. Și nu luăm seama bine la citire, citim doar ca să citim din virtutea inerției, nu mai reținem nimic, cu un caiet lângă Biblie și un fix se citește Scriptura. Cercetați Scripturile, spune Domnul Hristos. Pentru că considerați femeia de viața veșnică, dar ele mărturisesc despre ei. Aici Apostolul Pavel scoate în evidență arsenalul lui Dumnezeu sau echipamentul spiritual de luptă al celui credincios, al ostașului Domnului Hristos. Al doilea lucru, un ostaș al lui Hristos știe care este dușmanul și zice așa, Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci avem de luptat împotriva stăpânitorilor, împotriva domniilor și împotriva duhurilor răutății care sunt în locuri de cerești. În vremea aceasta de libertate și de mare confuzie spirituală și teologică, nu mai știm cine e dușmanul și că nu știi cine e dușmanul, te lupți unii cu altul. Și vedem că avem biserici și se luptă între ei care de partea lui să fie. Și este o experiență și a noastră, a grupării noastre creștine. Ce luptă acerbă. Cum a denaturat cel rău războiul spiritual încât să ne luptăm unii cu alții și să nu ne mai luptăm cu el sau cu stăpânirile și domniile care sunt în locul cerești. El are o armată de demoni care este foarte bine structurată. În văzutul Pământului este cartierul general al celui rău. Domnii, stăpânii, duhul ale răutății care sunt în locurile cerești. De acolo controlează veacul acesta. Lumea aceasta. Mântuitorul spune se apropie stăpânitorul lumii acesteia. Și o spune Domnul Hristos. Nu spune un înger sau un apostol. Sigur că a luat această stăpânire a Pământului prin uzurpare, însă ne spune Scriptura că El controlează lumea aceasta. Ne-am aminte de rugăciunea lui Daniel cu smerire și cu post și vine Arhanghelul Mihail și îi spune, fii atent, de când te-ai rugat, am și plecat din cer să-ți aduc răspunsul. Dar am fost împiedicat 21 de zile de căpetenia împărăției Persiei. Nu împăratul Persiei, căpetenia împărăției. În văzutul Pământului, cel rău are câte o căpetenie demonică care controlează împărățiile Pământului. Fiecare împărăție, fiecare, dacă vreți, fiecare stat sau conducător de stat este controlat de cel rău, printr-o căpetenie din văzut. Atât despre acestea. Zice Scriptura, cu acestea avem de luptat, nu cu carnea și să nu cu frații. Nici măcar cu dușmani. Zice Scriptura să ne rugăm și pentru dușmanii noștri. Noi avem de luptat cu stăpânitorul acestui veac. El e dușmanul. Și am dat un exemplu de ce înseamnă să nu mai știi cine este dușmanul. Așa, mă aminte că poporul Israel era într-o decadență morală și spirituală și vedeau fima diavolului și fii răsăritului, umpleau țara peste 1 milion de soldați, iar evreii se ascundau în pește, se urcau pe munți, și dacă reușeau să ia câte un zdrob pe grâu, în fuga lor, băteau acolo grâu întească, să aibă ce mânca. Aceștia veneau și luau toată recolta, luau ce găseau, omorau pe cine găseau și plecau. Care pusă. Nu lăsa nimic în urmă. Și un tânăr dintr-o familie mică și dintr-o seminție, cea mai mică din seminția lui Manase, Gedeon, a reușit să ia și niște grâu în fuga lui. Tocmai plătea grâu în teasă. Să scoate ceva, probabil să facă făină, să mănânce.
Și vine Îngerul Domnului și spune, Domnule, lumina vitează.
Eu vitez.
Eu sunt cel mai mic fiu al tata și seminția al tata e cea mai mică seminție din Israel.
Și zice, nu ți-am spus eu, că Domnul e cu tine, nu te trimit eu.
Și pleacă la război. Sunt de vreo 30.000 de soldați. Și m-am mirat.
E o armată, 30.000. Dar ce e doar 2 milioane? Mai nimica, da?
Totuși. Și Domnul zice, sunt prea mulți. Și trece pe două teste. Primul test a fost testul fricii. Cui e frică să-l facă asta? Și m-am mirat din unde mare. 22.000 pleacă acasă. Mă gândeam, dar de ce au venit? Dacă le era frică, de ce au venit la luptă? Sunt mulți credincioși care nu știu de ce vin la luptă. Nu știu pe ce să lupte, nu vor să se lupte. Sunt neutri. Neutralitate nu există. Suntem chemați să luptăm pentru credința noastră prea sfântă pe care a dărat-o Domnul. Dar nu cu armele Întunericului, cu armele Luminii, cu post, cu rugăciune și acolo unde este necesar și cu fapta.
Pleacă 20.000, mai rămân 10.000 și Domnul zice, sunt prea mult. Îi trecem prin testul alt test, testul vedierii. Dui la apă. Și ce pune să dea apă. Și la acest test al vedierii mai cad 9.700. Mai rămân 30.
Dar pe ce criteriu i-a trimis Domnul acasă pe aceștia?
Hai să vedem în psalmul 110. Vom citi un verset. Ne limpezește criteriul pe care Domnul a aplicat acolo ca să îi testeze la testul vedierii. Spune așa. Versetul 7, din Psalmul 110. El bea din pârâu în timpul mersului de aceeași înaltă cap. E vorba de Domnul Hristos. Și cei 9.700 s-au așezat în genunchi și au luat apă în căușul palmelor și au băut apă. Cei 300 mergând, nu s-au aplecat și au luat apă într-o palmă și au limpăit-o privind înainte. Urmărind dușmanul. Erau atenți la dușman. Acesta a fost testul verificării. Cât de mult ne oprim ca să ne alimentăm? Cu tot felul de lucruri. Ne îmbuibăm, zice Domnul Hristos, la venirea mea, să nu aveți inimile îmbuibate de mâncare și băutură și îmbuibate cu îngrijorările vieții acesteia. Neatenți la vrăjmași. Și cu acești 300 va conjura tabăra lui Marian, n-avea oameni, doar Gedeon avea sabie. Ceilalți 300 n-aveau sabie. Aveau un urcior și o făclie. Au prins făcliile, le-au băgat în urcior să nu se vadă și la semnul lui Gedeon au spart urcioarele, au ridicat făclia și au strigat ceva. Au proclamat numele Domnului. Sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Armata, când a auzit, s-au învălmășit. Nu știau cine e vrăjma și au scos sârbile, s-au învălut unii pe alții. N-au rămas în picioare. Asta înseamnă când nu știi cine ți este vrăjmașul și când nu știi cu cine să te lupți. Domnul le spune și nouă mic locul să vă fie în cinci și păpile atunci. Și apoi se spune iarăși, la versetul 14, stați gata, dar a văzut mijlocul încins cu adevărul și îmbrăcați cu platul și-a nevitalină. Stați gata, vecheați! Oricând se da alarmă, fiți gata de luptă, fiți echipați! Și ne-a făcut armata și încă se rădea alarma la 3 noaptea, la 4, imediat, într-un minut, trebuia să fii îmbrăcat de luptă și cu arma într-un minut. Eu vă treab de atribuțiunea, aveam și atribuțiunea de curier. Trebuia să mă îmbrac, mai puțin de un minut, să fiu la poarta unității. Acolo era ofițerul de servici pe unitate, dădea un plic care avea o adresă în el, alergeam în oraș, avea orașul Caracas, era un oraș mic. Trebuia să alerg tot drumul și făceam exerciții pentru aceasta, ca să duc plicul la ofițerul, căruia era destinat, să vină la cazarmă.
în cel mai scurt timp. Standard. Și aici ne dă armura spirituală pentru cel credincios. Arsenalul cu care trebuie să fii îmbrăcat. Și spune aici mijlocul în cinci cu adevărul. Când te doare mijlocul, știți că e un râu. Ca să mai ușurez un pic din mișcări și să nu... Mijlocul este acea parte din corp care ne menține echilibrul. În momentul în care apar probleme aici la bazin, da? Și la coloană, și se lasă cu un picior, trebuie deja să te operezi. Nu mai poți să stai în picioare. Ce mulți căsuțe are. Mijlocul încins cu adevărul. Adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă s-ar aplica adevărul cuvântului lui Dumnezeu, cu har, ar fi mare vândeală în biserică. Să spuneți dumneavoastră câți credincioși au fost opriți de la cină pentru o minciună. Niciuna. Rar, dacă... Și ce s-a întâmplat pentru o minciună? Când diavolul a căutat să introducă minciuna pe terenul bisericii, Anania și Safira ne stau de mărturie. Cum v-a umplut Satana inima ca să mințiți pe Duhul Sfânt? A fost îngropat la 3 ore voluntar. A murit pe loc. Pentru minciună. Toată biserica a fost prinsă de frică. De ce? De minciună. Și vreau să zic că generația aceea le-a fost frică de minciună. N-au mai zis. Să mintem ăsta. Poate. Soțul minte soția, soția minte soțul, copiii minte părinți, părinții minte copii. Se mai duc și credincioșii între ei și cei care au parte la cină, să minte noi. Poate ziceți că ei să aderezi. Las pe Duhul Sfânt să ne vorbească fiecare dintre noi. Și să ne convingă de lucrurile lăuntice pe care le avem fiecare dintre noi. Un credincios, la 1 noaptea, avea un copil care avea 7 ani și a făcut comoție cerebrală. S-a îmbinețit. Și soția a zis, sună repede la salvare. Și a zis, înainte să sună la salvare, hai să ne rugăm. Și s-au rugat. Îl chema rugăre de copii. Și s-au rugat. Doamne, eu sunt credincios, cânt în fanfara bisericii. Dar te slujesc atâta timp, salvează copilul, Doamne. S-a rugat câteva minute, s-a uitat la copil. Tot negru era. Sună la salvare soția, plângea, hai, nu mai sta. Și a zis, Doamne, dar de ce nu salvezi copilul? Că ești credinciosul tău. Și Duhul Sfânt i-a adus aminte. Ești credinciosul meu, da. Când se fac pare, da. Dar tu formă mâine de la servici. Și zice, o, da, să vă tu niște toate, ai dreptate. Îți promit că duminică spun la toată biserica că sunt un rost și un mincinos. Eram șef de autobară, spunea credinciosul, și zice, furam boate. Și în biserica unde mergea, avea 1300 de membri. N-avea 5 membri, sau deci. 1300 de membri. Doamne, îți promit că mă adulisez la toți păcatul meu. S-au mai rugat și a început copilul să se înroșească la piele. L-a luat somnul, l-a sunat mai mult, s-a credea că a leșinat, că a intrat în comă, s-a sunat, dar zice, nu, mă scurt, că vreau să dorm. Și-a rugat. Și duminica a făcut și-a mărturisit păcat. Cine e fata să vină aici să spună, fratelor, să nu minciună? Uite, a venit minciuna asta cu care să nimeni. De ce? Pentru că suntem fratelnici. Suntem fariseri. Nu vrem să creadă ceilalți că noi nu suntem așa cum ne percep ei. Ce facem cu Domnul? Care are ochii ca fara focului și care ne vede exact cum suntem. Platoșa ne picării. Platoșa se pune aici pe piept. S-o vadă toți cât de nebicărit sunt eu. Să vadă toți cât de nebicărit ești tu. Cum ești acasă? Cum te percepe cine? Nebicărirea noastră. Zice, neprihănirea voastră, dacă nu trece pe cea a fariseilor, duceam. Farisea avea o neprihănire de poză. Să o vadă oamenii. Și apoi, dacă mergem la versetul 15, mă gândeam, să mă încărțați cu râna Evangheliei voci. Vreau să întreb și eu așa, pe mine și pe noi toți. Când ne-am încărțat ultima dată cu încărțămintea? Cred că am pus un magazin acolo. Știți că iarna se schimbă. Încărțămintea primăvară iar ne duce în loc pe celelalte. Unde e încărțămintea cu râna pentru Domnul? Cu râna pentru Evanghelia păcii. Poporul Israel pleacă din Egipt spre Canaan și drumul parcurs până acolo se făcea în 40 de zile. Și pentru că i-a întâmpinat acolo un test, testul fricii, i-a întâmpinat uriaș cu frică, Dumnezeu i-a trecut înapoi și i-au făcut 40 de ani, i-au colindat prin pustie. Și în 40 de ani Domnul le spune așa, mă, de ce cântiți voi? Ați vrut carne, v-am dat carne, ați vrut apă, v-am dat apă. Dar vă spun un singur lucru, uitați-vă la încălțăminte. 40 de ani nu s-au venit încălțăminte. Ce încălțăminte? 40 de ani se poate să încălțăminte. Iei un Adidas și într-o lună, dacă ai un copil mai nezăvan, l-a terminat. Iar o talpa și ai dat și un video. 40 de ani încălțăminte. Nu s-a învechit încălțăminte. Avem și noi, poate 30 de ani, 40 de ani de credință. În ce stare e încălțămintea asta? Râșna Evangheliei. Când ai spus ultima dată cuiva despre Domnul Iisus? Nu așa că ne-am obișnuit ce bine, ce har mare, suntem credincioși, slavă Domnului, avem pacea de ce mânca, ce ne îmbrăca, case, mașini. De ce să mai mulțumim pe Domnul? Toată lumea știe. Ne mulțumim că avem noi la adunare. Cum ar auzi dacă n-am un propovăditor? Ce frumoase sunt pământi picioarele celor ce vestesc pace. Sau evanghelie. Stai Goliat era un uriaș, să zicea și în țara noastră s-au descoperit oșeminte multe, multe zone din țară. Și spunea mantul iocular că în 86 s-au descoperit într-o zonă. Schelete de 9 metri lungime și au venit cu mașini cu peridoc ca să poată spună tot scheletul. În alte părți au venit două mașini ca să ducă scheletele acestea și le-au luat securitatea și le-au dus și nu știu unde le-au dus. Au fost. Și se spune și Biblia. Acest Goliat era foarte bine echipat pentru vremea de atunci. Era plin de zale, avea și coi. Un singur lucru a greșit el. A crezut că David este o victimă foarte simplă și ușoară. Îl vedea așa mărunțel. N-avea nici sabie, n-avea nici scut, n-avea nici copraș. Ce să faci copraș? Și atunci își ridică vizeta de la coiful lui să-l vadă mai bine. Și David i-a tras-o chiar pe aici. Ochii sunt lumina trupului. Dacă ochiul tău este bun, tot trupul prinde lumină. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Și ce gros ar trebui să fie întunericul ăla? Atenție la ce privim. Pentru că intră pe această autostradă a privirii și a poftei oșilor, intră foarte multe lucruri care ne îngreuiază mersul spre cer și ne întinează. Sunt multe biserici care au niște porțiuni din armura spirituală. Și pentru aceasta au fost lovite. La biserica din Sardes, spune Scriptura, mergerilor de Dreida, își mor. Erau aproape morți, cei din Sardes, din pricina nevegherii și a neîmbrăcării armurii spirituale. Pe deasupra tuturor lor scutul credinței. Scutul acesta al credinței la care se referă, cu care se stinge săgețile arătătoare de celui rău, avea înălțimea de un metru. Era curbat, semirotund și era placat cu piele de animal, udă. Aceste scuturi le purtau cei care mergeau primii în linia întâi ca să asedieze o cetate. Se aruncau săgeți cu foc, da, aprinse de pe crenelul și aceștia se îmbrăcau cu scuturile și când atingeau scutul și intrau în el, că erau din lemn, se uda pe pielea de animal și se stingeau săgețile. O imagine. De ce sunt săgețile arzătoare?
că vin din Iad. Din Iad, pentru că sunt săgețile ce ziceau. Și când ai purtat scutul acesta, te-a lovit o săgeată de asta de Iad. De ce zice scutul credinței? Pentru că le putem stinge prin credință. Și când ne prinde fără scutul acesta, ne lovește bine. Și pământ i-a lovit. Și vedem și noi zeci de suflete care pleacă în alte culte de la noi. De ce? Pentru că au lovit cel rău cu săgeata arzătoare. Zice, botezul mic nu e bun. Tu nici n-ai știut ce s-a întâmplat atunci. Tu trebuie să-ți dai acord, trebuie să crezi. Și l-a prins cel rău și l-a lovit o săgeată, dar s-a întâmplat numai cu botezul. Dar sunt și alte dăzbâtii teologice care au venit acum cu grămadă. Și n-ai scutul credinței, să te bazezi pe credința în cuvânt. Să vii să-i scrii. E scris așa. Un singur botez, o singură credință, un singur Dumnezeu. Și atunci ai scris așa. Cunosc foarte mulți credincioși din cultul nostru. Care au plecat și s-au botezat. Și de aici cred că sunt. Eu n-am nimic cu motivă și la botezul la maturitate. Chiar am spus unui sfânt. Mă sună o credincioasă la creștinii după Evanghelie, pentru că o cunoșteam, că am stat în Băneasa o perioadă de timp, ne cunoșteam, ne vizitam, și spune, auzi de lucrurile, că dânsa are peste 70 de ani, mai în vârstă. Zice, ăsta a venit la noi o credincioasă de la tine din biserică, de acolo, și s-a botezat și i-a spus, de unde ești, din București noi. A, nu, de la Grădescu, lasă-l sune să-i spun, să-i știi că-l sun și spun. Și așa de vorbă, dacă chiar vrei să te botezi. De ce nu mi-ai spus că la sfatul ăsta? Mă, te botezi atunci. Dacă chiar vrei să te botezi. Mă, te botezi atunci. De ce trebuie să te duci în altul? Deci, nu am problemă cu botezul ăla. Dacă chiar vrei. Revenim la scutul credinței. O să dea de arzătoare, a spune că e din mâna. Ce arzătoare e? Ai spus-o odată, ți-a fost greu, de pocăiere și bine, Doamne. Dacă îmi spune a doua oară, ți-e mai ușor să fii. În momentul în care ai deschis un precedent și ai deschis o ușă, îți va fi și mai ușor. Și a treia oară îți va fi și mai ușor. Și o spui, pentru că te-ai obișnuit cu păcatul. Vine Domnul Hristos. Ce poți din armură de liște? Hai să vedem. Matei 24, 12. Din pricina mulțimii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea. S-a răcit încât a înghețat. E gheața la mal, cum zice. Reci, suntem. Ne zâmbim la adunare și suntem foarte bucuroși, cel puțin așa o afișăm, așa pe față. Dar pe acasă și cu alții, o, ce dulci suntem și ce reți suntem. Altceva. Luca 18 cu 8. Când va veni Fiul Omului, va găsi o credință pe fapt. Scutul credinței. Ca să țin legătura cu Comandantul Suprem, este necesar ca să poți fi biruitor. Că zice aici, în ziua aceea să rămâneți în picioare. Săptămâna are 7 zile. Asta este ziua întâia săptămâni. Ați avut vreo zile astea săptămâna trecută? Sunt convins. Nu toate zile sunt rele. Dar este de o zi rea. Când te prinde descoperit, neechipat, nevegător și te-a lovit satana și te-a dărâmat cu fața la pământ. De aceea zice Scriptura. Stai, dar în Vechiul Testament avem așa o imagine. Era un război fraticid ca ăsta al nostru. Să lupta oamenii lui Ioab cu oamenii lui Amas. Și a zis, pentru ce să om moară atâția oameni? Mai bine, uite, să luptă 12 de la noi cu 12 de la voi, care învinge, ăia la zice, să pun și gata, facem pace. Și au ieșit 24 de tine de acolo și fiecare a pus mâna pe sabie, era pe celălalt din fața lui de cap și i-a împărtat sabie. Și a căzut toți 24. N-a rămas nimeni. Cine a venit? Nimeni. Să rămâneți în picioare după ce veți fi biruitor. În ziua aceea, să fii biruitor. Niște tineri au plecat, adolescenți, clasa 11 și a 12 ani pe excursie și autobuzul în care erau, era antic și de adământ după vremea lui Ceaușescu și
La oculta a venit o mașină cu viteză din sens opus ca să nu intre în coliziune frontală, a luat-o în dreapta, s-a izbit de un zid și a intrat în pom. Le-a spus, țineți-vă bine, șofer. S-au zis și care se numeam, unul singur stătea în picioare să ținea de bară. Momentul impactului a fost așa de dur, că toate scaunele erau prinse cu șuruburi. S-au rupt șuruburile și toate scaunele au venit fie în față, fie au zburat pe geam. Majoritatea copiilor n-au venit nimeni. Au fost uniți. Au zburat pe geamuri. Nu mai era, s-a lăsat în picioare. Au trecut scaunele și peste, l-au rupt și pe el, dar a lăsat în picioare. Și se uita la aia care erau pe jos pe platforma mașinii și le spunea, sculați-vă viermilor. Lăsă de bani. Dar a rămas în picioare. Ține bine. Așa îi zice. Ce stați gata. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Și așteptați îndurarea lui pentru viața veșnică. Și versetul acesta 18 ne spune legătura noastră cu comandantul suprem, rugăciune. Era armată un pluton din companie care se numea plutonul în transmisiune. Și ăștia aveau o raniță grea în spate, aveau acolo stația și mosoarele cu cablu pentru a asigura transmisiunea. În acea moment de Iosua iese, înainte să purcea la luptă împotriva Ierihonului, iese noaptea făcând să se roage. Și la un moment dat apare în fața lui război. El scoate sale, zice, stai, cine ești? Ești din Dragostul sau din Dărnășmanilor? Și cel care era acolo spune, nu. Adică nu să nu ești din Dragostul, nu ești niște Dărnășmanilor. Sunt căpetării la răsirii de omului și acolo avem. Și ce s-a întâmplat? Eu tot astăzi de înapoi se arată cu fața la pământ. De ce? Era Domnul Hristos, căpetenii au știut Domnul. Primește închinarea. Dacă era în unde, îi spunea, ridică-te. Dar Domnul primește închinarea. Și dă strategia de luptă ca să cucerească Ierihon. Rugăciunea. Mare puterea rugăciunea și iubirea celui de lume. Oh. Am fost și eu puțin operat în două locuri și în spital acolo. Plimbându-mă pe hol, așa, cu un alt, era să-i fi deținut, cu un alt pacient, așa, care era internat acolo, operat el, cancer la colon, colorectal, 36 de ani. Deci spun și dumneavoastră să ne rugăm pentru el, Florin. Era din Braj, de lângă Ploiești, și l-am întrebat, mă, prieten, voi aveți adunare la adunare. Deci, după Evanghelie. Avem. Mai fost la adunare. Am fost. O, nu vom mai ieși copilă credincioși. Ba da. Când ai plecat din adunare? La 20 de ani. Și avea 36. Suntem 10 frați. Și am început să plâng. Mă, că eu bucurie lui mama. Stai că s-a murit. Mai pe oameni. Păi o bucurie Domnului Iisus. Păsticie o bucurie să te întoarcă la Dumnezeu. Iau serios, în toată legătura ruptă pe care ai rupt cu 16 ani și întoarce-te la l-am lăsat în spital, m-am dus la patul lui când am plecat ca să mă rog cu el. A început ea să plângă. Sper ca Domnul să-i mântuiască sufletul. Rugăciune! Încă un lucru și încheie. Timpul s-a spus. Niște credincioși au făcut o nouă adunare, erau baptiști, și unul dintre ei avea un teren lângă un munte. A dat terenul pentru adunare, au construit biserica, au făcut loc de pasare, a venit de la inspecția în construcții să le dea avizul de funcționare. Și ăla a zis, nu pot să vă dau avizul pentru că e o parcare care nu asigură parcare pentru toți membrii. Era 300 de membri. Trebuie să vă zis parcare. Numai că n-am auzit, că în spatele bisericii începea un munte. N-am auzit. Și a zis, pentru că am spus că duminica viitoare de rândul invit pe membrii care au credință să mute munții să vină la rugăciune. Și lumea a venit la rugăciune din 324. De la 7 la 10 dimineața s-a rugat. După 3 ore de rugăciune, pastorul a zis amin și a plecat. A doua zi dimineața, marți, a venit un domn la pastor și a zis, dumneata răspunză locul ăsta, da. Uite, eu sunt șef de șantier și dincolo de muntele acesta din spatele bisericii dumneavoastră, Vrem să construim un mall mare și avem o problemă. E o bani pe care trebuie să o asupăm. Avem nevoie de material și multe de astea din piatră. Ne vindeci o felie din el, venim de curvinaje, spargem tot, nivelăm și vă și facem locul de unde am luat. Sunt de acord? De acord. Semnați mai de atent. A doua zi au venit curvinaje, sâmbătă de o masă, vedeați o felie din munte, papase tot și a venit inspecția în construcție. Da, e bine, acum aveți o să facă, da, sigur. Cine are credință ca să vândă munții? Mare putere are rugăciunea fierbinte. Noi credem că sunt lucruri imposibile, pe care nu le poate face nimeni, nici chiar Dumnezeu. Și imităm lucrarea. Și Domnul să ne ierte. Domnul să ne dea ca să ne îmbrăcăm cu toată armătura aceasta a lui Dumnezeu. Pentru că nu avem de luptat cu carnea și sânge. Chiar și domniile și stăpânirile, zice Scriptura în Coloseni 2:15. Prin crucea lui Domnul Hristos le-a nimicit, le-a făcut de râs în fața lumii. Prin El suntem mai mult decât biruitori. Pentru că ne-a iubit și a biruit. Domnul să ne dea biruința Lui. Amin.